Velkommen til podcasten Villmarksliv og Villmarksrådet. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Og mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef I bladet Villmarksliv.
Ja, og vi har hatt god hjelp av våre eksperter, og det er Dag Kjelsås, det Andreas Næristorp, Jon Arne Tungen, Arne Hamarsland og Tom Shandy som ofte hjelper til her.
Vi kan jo legge til at folk kan sende inn spørsmål på villmarksliv@eggmont.com eller finne oss på Facebook.
Ja, og både I Villmarksliv og Alt om Fiske så det jo også spørrespalter hvor man kan lese flere spørsmål og svar. All right, da skal vi over på det første spørsmålet, og det kan jeg forstå veldig godt, det spørsmålet, Halvard, fordi jeg har vært I den situasjonen selv noen ganger. Vedkommende skriver, «Hei, jeg har null indre kompass og kan surre meg bort I en park. Finnes det noen enkle regler jeg kan forholde meg til for å finne fram?» Og det synes jeg et knakende godt spørsmål.
Det det. Ja, vi har vel alle kjent på det av og til at vi kan lure på hvor vi I verden, og ikke minst ute I naturen.
Ja.
Nei, ingen av oss har jo et innebygd kompass, eller et indre kompass, selv om vi ofte kan innbilde oss det, Knut.
Mm.
Og det jo derfor vi alltid skal ha med oss kart og kompass når vi på tur.
Mm.
Og gjerne, altså alle har jo mobil og bruker kart på den I tillegg, eller en type bærbar GPS da.
Mm. Mm.
Og så det jo sånn at I mørket og I tåke og hvis den har gått seg vill, så går den ofte I ring.
Ja, men for dette har du testet, vet du.
Ja da.
Fordi det var jo litt sånn, det har alltid vært snakket om det at noen har indre kompass, noen vet alltid hvor det bla bla bla. Og dette har de testet ved flere anledninger, og det ingen som har det.
Nei.
Når du settes inn I et helt mørkt rom uten noen andre kjentegn, så går alle og surrer seg bort.
Ja, det artig det.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Men så det jo at noen av oss jo, og det ikke oss Knut, men folk vi kjenner,
yeah.
jo flinke til å være observante på hva han ser, og hva han har rundt seg I der han befinner seg, og ikke minst lese kartet underveis.
Mm.
Og et tips jo blant annet, altså jeg løfter blikket fra skotuppene og så kikker seg rundt. Gjerne skal du tilbake samme vei som du går, så snu deg 180 grader og kikk bakover også.
Ja.
Legg merke til en stor stein eller et tre eller en formasjon.
Ja, så også det der med å snu seg som du sier, det lurt altså, ja. Fordi det gir utfyllende informasjon.
Mm.
Fordi når du bare ser I en retning, så får du på en måte, det er begrenset med informasjon. Mm. Hvis du derimot snur deg, så har du plutselig et helt nytt sett med informasjon, ja. Som du kan bruke senere.
Ja, og hvis terrenget litt sånn ulent og sånn, så har du jo en tendens til å kikke ned.
Ja, ja.
Og da glemmer du gjerne litt hva du har rundt deg altså.
Ja.
Men hvis du først kom I den situasjonen at du tenker at pokker heller, nå jeg på villspor, da det å faktisk holde hodet kaldt, altså.
Mm.
Ikke få panikk og begynne å tenke at det noe feil med utstyret ditt, altså at kartet feil, eller GPS-en feil, eller kompasset feil.
Mm.
For det jo ofte det som skjer, da. At du på en måte finner vikarierende motiv eller unnskyldninger for at du har gått feil.
Mm.
Og det man bare si, for det har du helt rett I, og jeg har gått meg bort mange ganger. Jeg har ikke nok alltid kommet ned igjen, da, men, eller opp, frem igjen, men, men jeg har gått meg bort mange ganger. Og jeg merker at jeg så overbevist om at jeg har rett. Så, jo, men det faktisk sant. Så jeg får det for meg at kartet feil, kompasset må ha det gærent med kompasset,
ja.
GPS-en helt på trynet, ikke sant? For jeg har rett.
Ja.
Fordi det, du har et så, I hvert fall jeg da, har et så sterkt ønske om at nord skal være den retningen der, for eksempel. Der skal hytta ligge. Og da finner jeg på en masse gode unnskyldninger for at det det, selv om faktisk sett så det ikke det. Merkelig greier.
Ja, ja du kan gå på stien, og så tenker du at stien skal jo ikke være her.
Nei, den feil.
Stien feil. Så, men det jo, da det jo en fordel hvis du på en måte har pakket sekken, og du har gjerne en fjellduk og ekstra varmt tøy, og gjerne litt mat, og helst drikke også, varm drikke. Gjerne litt fyrstykker og lykt og litt sånt, så du har... hjelpemiddel,
ja.
Og så sette seg ned og puste ut, ta noe drikk av mat sånn at den på en måte får ja, roa seg litt ned da.
Mm.
Det også rase rundt I skogen eller på fjellet med liksom, og stresse rundt, da finner ikke du tilbake igjen altså.
Nei, for det du risikerer hvis du maser rundt da, og løper rundt for å liksom finne et sikkert kjennetegn da, eller leiter etter en topp, løper opp på en topp, det du risikerer at du surrer deg enda mer bort.
Ja, ja. Men så det jo sånn da, hvis du først har surret deg bort, og du hverken har kompass eller kart eller GPS, så har du en del spor I naturen du kan bruke da.
Mm.
Og den mest omtalt og kjente jo denne maurtua da. Den, I hvert fall på denne tida av året, altså på sommertid og vår, så jo den synlig.
Mm, mm.
Og den ligger jo som regel vendt mot sør, og så det ofte mest lav og mos å finne på nordsida av trestammer og steiner.
Mm, mm. Ja, men det også en sånn ting, tenker jeg, Halvard, det der med, og det har med trening å gjøre, det lurt på vanlige ture, for eksempel I bare sånn hjemmenære områder, og kikke litt etter sånne ting.
Ja.
Fordi da blir du flinkere til det, og du blir sikrere til det den dagen du virkelig trenger det.
Mm. Og så det jo, hvis du har studert kartet på forhånd, så vet du gjerne om du skal gå I retning nord, eller øst, eller vest, eller sør. Og da vil du jo kunne liksom forholde deg til det, da, at ok, nå går det faktisk I feil retning.
Mm. Mm.
Og så generelt det jo at vegetasjonen, den strekker seg jo gjerne I sørlig retning.
Mm.
Så det kan du jo se på en del trær og sånt, at de har bedre vekst på den delen som vender sør versus den som vender nord.
Mm.
Og så hender det jo av til at sola viser seg I Norge og Knut.
Ja, det hender.
Men da vet jo de fleste at den står opp I øst, står I sør midt på dagen og går ned I vest.
Mm.
Og I sør så står den jo da klokka 12 eller klokka 1, sånn. Alt etter som det sommertid eller vinterstid da.
Ja.
Og så jo det dette med at sola står I sør klokka 12 da. Det jo en tommelfingerregel.
Mm.
Men Norge jo et langt og vidstrakt land, så bevegelsen 15 grader per time. Det betyr at når sola da står rett sør I Oslo, så kan den umulig stå rett sør I Bergen.
Det riktig.
Det faktisk en forskjell på 21 minutter.
Ja.
Og forskjellen til Vardø for eksempel en time et kvarter. Altså senere I Oslo enn I Vardø da.
Ja, såpass ja.
Ja. Mm-hmm. Så hvis sola skulle ha stått I sør klokka 12 overalt I Norge, så måtte vi hatt flere tidssoner da.
Ja.
Men heldigvis, Knut, så var det jo noen som I 1895 bestemte at vi skulle ha samme tidszone I Norge, og da ble det bestemt at vi skulle ha en, altså at klokken 12, det var da når vi lå 15 grader øst for nullmeridianen gjennom Greenwich, og det for eksempel Raftsund I Svolvær.
Ja.
I Vardø, da, som ligger 31 grader lenger øst, da står sola I sør over en time tidligere.
Nettopp, ja. Nettopp. Så det der med at sola står I sør klokka 12, det er pluss, det sånn røffelig.
Det pluss minus. Sannhet med modifikasjoner.
Nettopp, nettopp.
Og så det jo sånn, Knut, at nå I mars, siste helga I mars, så skruer vi jo klokka en time fram til ja. Sommertid.
Ja.
Og da står jo sola I sør I Raftsundet klokka 1.
Nettopp.
Og I Oslo står sola I sør 17 minutter over ett.
Ja.
Og i Bergen så står den i sør først 13.38.
Ok. Ja.
Men i denne sammenhengen her da, så det jo...
Hvis du har gått der bort, så røffelig sør er greit nok.
Ja. 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 Og så har vi jo, det natt og stjerneklart, så kan du jo kikke etter stjerne. Og da har vi jo polarstjerner som står så godt som i nord.
Ja.
Og den kan du finne, hvis du tar utgangspunkt i Karlsvogna, så finner du den nesten vinkelrett over den fremste delen av Karlsvogna.
Altså rett over for den fremste delen av Karlsvogna?
Ja, rett over, ja.
Akkurat.
Ja. Da vet du at det cirka nord.
Ja, fordi jeg har også sett, jeg har hørt at polarstjerna skal lyse så veldig, så jeg av og til tenkte at nå skal jeg bare se etter den stjerna som lyser mest, og da ser jeg plutselig masse stjerner som lyser mye. Men altså, ta utgangspunkt i Karlsvogna.
Karlsvogna jo noe der fleste klarer å
ja.
Finne.
Ja.
Og det den fremste delen også rett opp.
Ja.
Og så har vi jo 11 knut, vet du. De renner som regel en vei.
Ja, jeg prøvde å overbevise meg selv en gang om at den rant feil vei.
Ja. Og da det jo et tips da, at i mange plasser så vil du jo på en måte, i hvert fall Vestland og sånn, så vil du jo komme ned i dalbunnen til slutt, i hvert fall, om du følger elva.
Og det er ikke noe dårlig, det er ikke noe dårlig greie det der, altså hvis du er helt ute og kjører. Ja. Du, for det følger du av elv, så følges inn, så treffer du av kraftlinje, eller du treffer en grusvei.
Ja. Og så det jo et tips, uansett kort eller lang tur, det jo at vi jo blitt så avhengige av telefon og GPS og alt som går på batteri.
Mm.
Og det jo ha med ekstra batteri, eller en type nødlader som gjør at du får lade opp telefonen eller GPS-en en gang eller fem.
Ja.
Vi har jo snakket om det før, altså du får jo en sånn nødlader som lader telefonen 4-5 ganger for 300-400-500 kroner.
Ja. Ja.
Og det jo en grei ekstra sikkerhet da.
Mm. Mm.
Men så det jo ikke alle som kan å bruke kart og kompass da, Knut, og det kan jo vi bli usikre på noen og en hver, for det jo ikke hver dag vi sitter og leker med kart og kompass.
Nei.
Og da kan vi jo ta en veldig sånn trestegs minikurs her da.
Ja.
Og da det jo når du har kartet foran deg, så har du jo, kompasset har jo en rett kant
ja.
På enten venstre eller høyre side, og så legger du den kanten av kompasset da, fra der du i hvert fall tror du befinner deg da,
ja.
Fra A til dit du skal, B, så skal denne marsjpila, og det er den pila som er fremst på kompasset.
Ja, korten.
Korten, ja. Mm. Den skal peke mot målet der du skal gå.
Ja.
Ja. Og så er trinn 2 her, da vrir du kompasshuset, sånn at linjen i kompasshuset inni det der som ligger væske, der er det noen striper.
Ja.
Og det skal da ligge parallelt med kartrutenettets nord-sør-linjer.
Nettopp.
Ikke sant? Og da skal en merke på kompasshuset, altså den inni, den skal ligge, peker rett nordover da.
På kartet, ja.
På kartet.
Ja.
Og da vil den røde kompassnåla stille seg inn mot nord.
Mm-hmm.
Ja. Og når du har gjort det, da kan du vri hele kompasset, altså ikke selve kompasshuset, men hele kompasset.
Ja.
Altså den røde kompassnåla treffer en merke inni kompasshuset. Det er ofte tegnet opp en sånn omriss der. Da.
Ja.
Så når kompassnåla ligger inni den avmerkingen, eller da peker mot en merke, så skal du se på marsjpila
ja.
og gå i den retning.
Rett og slett, ja. Da har du fasiten.
Ja. Ja. Og så er det jo et par andre tips her da. Da er det jo også å kikke på den marsjpila, og så se langt frem, og så kanskje merke seg et stort tre, eller en stor stein, eller en fjellformasjon.
Ja.
For da har du på en måte retninga.
Da vet du hele tiden hvor du er.
Ja, ja. Og er det tåke, så kan du jo be en kamerat, turkamerat, hvis du ikke går alene, så gå 50 eller 100 meter da, og så stå i ro til du kommer, og så tar du nye kursvåler. Mm.
Ja.
Så da går det noenlunde i riktig, eller bein, retning da.
Ja.
Og så er det jo litt sånn tips hvis en faktisk ikke finner tilbake da. Og da var vi inne på at det å ha litt utstyr i sekken så du faktisk kan klare deg en natt ute er veldig smart.
Ja, for da har du ikke noen grunn til panikk.
Nei.
Fordi alle, hvis du har med deg det du trenger så alle tåler en natt ute.
Har du telt og sover pose så er det jo ingen problem. Det er jo bare å mat, så er det jo bare å vente på gode vær eller til du blir funnet.
Mm.
Har du en sånn vindsekk eller en fjellduk, kryp inn i den, hold varmen, få i seg mat.
Ja.
Og så er det jo veldig smart å ha med seg type en litt kraftig, liten kraftig lommelykt, en refleksvest, Fyr et bål.
Ja.
Hiv på litt, litt mos eller våte ting så det blir røyk hvis du tror at det folk som på jakt etter deg. Har du noe fargesterkt så kan du legge ut det. Det noen av disse fjellduken har jo en sånn reflekterende innside kanskje så du kan jo vrenge og få ut sånn til det blinker for hvis det kommer helikopter og leter etter deg.
Mm.
Ja. Og så... Det jo ofte, altså hvis det på vinteren så det jo noe fargesterkt rødt eller blått og er det på sommeren eller våren, så det å legge ut noe sånn kamuflasjefarger hjelper jo lite så sterke farger jo generelt også et tips da.
Mm, mm. Ja.
Og så et tips også jo på en måte du kan overleve lenge uten mat I hvert fall enkelt av oss Knut men drikke,
ja.
Det må vi få tak I.
Ja.
Så det liksom det kritiske. Du kan klare det fint I dagsvis hvis du får I det drikke, altså.
Mm. Mm.
Men uansett, kort eller lang tur, så det smart å ha med noen energibars eller rosin eller et eller annet som kan gi deg litt energipåfylle.
Ja.
Det var et langt svar, Knut.
Jo, men det jeg synes det var bra, ja. Det var bra.
Vi skal tilbake til litt råvilt, vi, Knut.
Ja.
Og det en leser her som har lest om at staten tidligere satt inn store ressurser på å utrydde rovdyra.
Ja.
Og var det noe hold I at de faktisk spiste opp maten til de fattige? Da?
Ja.
Det spørsmålet her.
Ja, det var jo tidligere definitivt et konkurranseforhold mellom rovdyr og folk, og det forholdet har jo alltid vært der. Både rovdyr og mennesker jo interessert I matvilt.
Ja, det jo fortsatt aktuelt, egentlig.
Ja da, det jo det. Nå har vi jo tilgang på mat I dag, men det klart, for 200-300-400 år siden, så var det, så ble rovdyra oppfattet, og var også en konkurrent om matfattet. Så allerede I perioden 1733 til 1845, så ble det utbetalt fellingspremie.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det mer for store rovdyr på bygdetinga I Norge. Og I 1845 så gikk staten til nærmeste krig mot bjørn, ulv, gaupe, jerv, havørn, kongørn, hønsehauk og hubro. Og I perioden fra 1900 til 1915, den såkalte den store rovviltkrigen som det har blitt omtalt som, så ble fangst av rovvilt en nasjonal satsing.
Mm.
Men hvis vi tar det fra 1845, da Stortinget I 1845 vedtok en ny jaktlov, som blant annet som hadde som formål å utrydde alle de 4 store, utrydde dem altså alle,
ja.
I tillegg til hønsehauk, hubro, kongeørn og havørn, så var det med bred aksept altså, I folk. Ja. Og,
for det var vel ikke bare altså frykten for matmangel, men det var jo en generell frykt for rovdyr, var ikke det?
Jo, det også, ja. Det også, ja. Og så tidlig som I 1860-1870, så var antallet mulige sånn husdyrspisere, det var jo kraftig redusert. Og I 1846 så ble det eksempelvis skutt 219 bjørner, og de neste 20 årene så lå den årlige fellingen av bjørn på rundt 200 individer. Noen år færre, noen år flere. I 1925 så var det stort sett over. Da ble det kun felt én bjørn.
Ja.
Og ulvebestand, det hadde en lignende utvikling. I 1846 så ble det felt 238 ulver, med et forholdsvis høyt uttak de påfølgende årtiene, da. Mens hvis vi igjen går til 1925, så ble det felt 9 ulv. Så det, man lykkes i å utrydde mer eller mindre de store rovdyra. Og ja, fra 1899 så ble jo rovviltbekjempelsen intensivert ved at enda flere arter ble omfattet av skuddpremiesystemet. Og som vi har snakket om, fra 1900 til 1915 så ble det jo en sånn nasjonal satsing. Og feller ble delt ut gratis, og i 1906, det en sånn kuriøs historie, så ansatte Norges Jeger og Fisk 2 vandrelærere. Altså de vandret rundt i Norge og underviste i mest mulig effektiv bruk av feller. Mm. Og i motsetning til tidligere, da, hvor fokus hadde vært veldig på de store rovdyra, altså husdyrspiserne, ulv, bjørn, jerv og gaupe, nå var det ikke så mye husdyr gaupe har spist, men i hvert fall, så i motsetning til da, så var etterstrebelsen på begynnelsen av 1900-tallet, da var det rovfugl da man særlig gikk etter. Og det blir jo felt helt sånn elleville mengder med rovfugl. Der, jeg mener jeg har lest meg til at det var, hva var det jeg fant ut av, at det var jo tusenvis av ørner, altså fra 1846, og dette var, ja, dette var 1846 da, før den store dugnaden på begynnelsen av 1900-tallet, men bare fra 1846 de neste 20 årene, så ble det registrert rundt 60 000 felte ørner.
Det er voldsomt,
altså. Altså, hønsehauken fikk også unngjelde, men her begynte det store uttaket først i 65, og årlig fram til 1930, så ble det registrert sånn jevnt over fra 3000 til drøyt 5000 felte hønsehauker årlig.
Ja.
Vanvittige mengder, altså.
Ja.
Og så skal vi bare runde av litt her, da. Og da så kan man jo... Vi stiller spørsmålet, altså hadde det noe for seg? Er det jo mange som er lurt på sånn i ettertid? Og det er det faktisk litt delte meninger om. Det er noen som mener at ja, selvfølgelig har det en betydning når du tar livet av så mye rovvilt. For det vet vi jo i dag også, at det sånn som da reven forsvant med reveskabb på slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet, Så gikk jo småviltbestanden rett i været.
Ja, det er jo naturlig kanskje.
Ja, for det var ikke noe mer rev igjen, og det var den som tok mest, og det ble mye av det. Så det er det noen som mener gjaldt i forhold til den store rovviltkrigen på begynnelsen av 1900-tallet også, at for det var noe vanvittig rike rypehøster da.
Mm.
I årene 1906 til 1912 så var det eventyrlig rypeår i Sør-Norge. Og det var mange som antok at det hadde sammenheng med rovviltbekjempelsen, og noen mener det fremdeles. Men så skjedde det noe merkelig da. I 1913 så kollapsa rypebestand. Mm. Og i hvert fall dette med om det hadde noe for seg, så har vi vært inne på at dette var noe delte oppfatninger om, for noen år siden så skrev Christian Anton Smeshaug, han skrev en artikkelserie i Bladet Jakt, og han er veldig tydelig på at, så vidt jeg husker fra den serien, at det var smågnagerår også, altså i rypeåret 1906, og noen år fremover, det var vanvittig mye rype, så var det også vanvittig mye smågnagere.
Mm.
Og det er klart, når det er mye smågnagere, og de svingningene har vi jo ikke lenger, nå er det sånn jevnt lite med smågnagere alle år, mens da var det noen voldsomme toppår. Og det som skjer da er jo egentlig at de avlaster ryper og skogsfugl, altså fordi rovfuglen har nok smågnagere å ta. Så da gidder den ikke, eller har ikke noe grunn for å jakte fugl da. Så det er det jo mange som mener at dette var naturlige svingninger, ja, at til en viss grad så hadde det vel noe effekt, men det var naturlige svingninger. Det var mye smågnagere som igjen førte til mye rype da.
Mm.
Det var også et veldig langt svar, merker jeg, på men jo, bare sånn helt sånn avslutningsvis, jeg leste en hovedoppgave på et eller annet tidspunkt som tok for seg litt den store rovviltkrigen, og den hadde jo det hadde noen merkelige konsekvenser da, for blant annet for skolegangen.
Ja.
Og det var altså den kraftige nedgangen i antall rovdyr på midten av 1800-tallet, den førte nemlig til en effekt som ingen hadde tenkt på, fordi behovet for gjetere ble mye mindre,
ja.
med et sånt sterkt redusert press fra rovdyr. Og ettersom det var en jobb stort sett unger hadde utført, da, så bana det veien for skolegang for flere.
Ja.
Det er sånn pussig effekt av det. Altså, unga kunne gå på skole da, og lære seg ting i stedet for å gå rundt og passe på sauen for rovdyr. Ok, så mye om rovdyrkrigen. Vi skal over på Ørret, vi. Og her lyder spørsmål som følger, Halvar. Det sies at mønstret på gaupepelsen er som et fingeravtrykk, helt unikt. Hva med prikkene på ørret? Er det unikt, og hva er funksjonen til ørretprikkene?
Ja, godt spørsmål. Og det er vel, en kan vel sammenligne at det er et fingeravtrykk, faktisk. Og ørretens prikker, det gir egentlig overraskende mye informasjon om individet. Og for eksempel fisk som er følsomme for endringer i miljøet og mottakelig for stress og parasitter, har gjerne få og svarte prikker.
Ja.
Og de taper i kampen om territorier og sosial dominans, og har generelt et høyere nivå av dette stresshormonet kortisol.
Ja, ja. For det her må vi jo si også, Halvar, at dette med ørretens prikker, det er jo en... Her lener vi oss på en artikkel som Lars Nilsen har skrevet, opprinnelig for bladet Alt om fiske.
Det er riktig.
Veldig, veldig bra for øvrig. Nå avbrøt jeg
det. Det er helt greit. Og så viser det seg at disse prikkene, de er liksom arvelige også. Så sammenhengen mellom antall svarte prikker og livsmønstret til ørreten, altså det yttre er arvelig.
Okay.
Så en ørret med mange prikker får avkom som ligner.
No.
Og så viste det seg også at ørreten, altså eller store ørreten som lever på en fiskediet, han har bare svarte prikker.
Ja vel.
Og det samme gjelder sjøørreten da.
Ja.
Og mens røde prikker er på fisk da, eller ørret da, som lever i mindre bekker og mindre komplekse habitat.
Ok.
Og så kan en også på prikkene lese av fiskens standplass. Her er det, altså denne laksefiskens altså tegninger, da, altså mønster, det har vært mindre studert enn for fugler og pelsdyr. Og så Nilsen her, han har jo snakket med en fiskeforsker som heter Øyvind Øverli
ja.
For en tid tilbake, og da fikk han bekreftet at det var sammenheng mellom fiskens valg av standplass og prikkemønsteret.
Akkurat.
Altså disse prikkene må jo være en utmerket kamuflasje da. Men,
for det var det jeg trodde hensikten med dem var.
Men denne forskeren mente at liksom antall, altså variasjon i antall og størrelse på prikkene, at det neppe var tilfeldig da.
Nei.
Og ørretens prikker er dannet av et fargestoff som heter melanin, og det er det samme pigmentet da, som gir hos zebra og tiger og leopard. Og det er formet forskjellig hos hvert enkelt individ. Og for eksempel hos løvene, da, så er det hanne med den svarteste manken som er sjefen.
Bratt.
Så det her går igjen. Da. Og det samme ser vi jo hos fuglene, for eksempel hos kjøttmeisen, så er jo hans altså bryststripa kraftigere enn hos hunden, og så er det liksom den han med den kraftigste og feiteste stripa, da, den er sosialt dominant. Da.
Og vi snakket jo om det, var det for en episode eller to siden, det er brushan, brushan med mørkeste manen nærmest, eller det var den som dominerer på leiken.
Så, og fisker med få og små prikker, det var vi inne på. Det er jo også mer følsomme for mottakelse av parasitter enn en type pepperøre som er helt full av prikker.
Ja, men.
Og de med få prikker, de taper kampen om territorier, og selvfølgelig da sosial dominans, og er mer stresset rett og slett da.
Mm.
Og prikkene danner jo et mønster, og prikkene blir større når fisken vokser, men forholdet mellom dem er konstant. Da.
Ja.
Og dette er genuint forskjellig fra fisk til fisk. Og dette mønstret gjør jo at du faktisk kan kjenne igjen en fisk gjennom hele livet til fisken. Altså.
Fantastisk.
Det er ganske artig å tenke på. Så om når du fisker, så om du eller om en fisk da kjenner igjen det mønstret, det vet vi jo ikke.
Nei.
Men jeg kan jo tenke seg at fisker kan kjenne igjen hverandre da, på, basert på mønstrene.
Mm. Mm.
Men dette med at de unike mønster, da, det har jo fiskeindustrien funnet av og utnyttet. Og der finnes det ansiktsgjenkjenningsverktøy, eller mønstergjenkjenningsverktøy, som gjør at de kan skille tusenvis av fisker fra hverandre.
Ja.
så på den måten kan du jo følge enkeltindivid gjennom verdenen da, med gjerne 10.000 av fisk. Og så dette kan du utnytte selv da. Så hvis du fisker i det samme vannet år etter år, og driver med catch and release, har du sett ut fisken,
ja.
Så kan du jo tenke at, ok, har jeg fisket denne fisken før?
Ja.
Og det er hvis du liksom tar bildet av den på, altså den sikreste metoden her, det som heter gjellelokk-metoden.
Ja.
Da du tar bildet av hodet på fisken fra samme side, og får med gjellelokk og sånn, så kan du liksom sammenligne over år, og da vil du liksom kunne se om du har hatt den fisken på land før.
Det gøy da, hvis du fisker i samme vannet sånn år etter år etter år.
Blir liksom blir kjent med fisken du driver og tar opp.
Ja.
Du igjen tenker fisken, vet du.
Nei!
Nei! Og så er det jo morsomt her at ørreten er jo, eller laksefisken er jo som en kameleon. Han kan endre farget omgivelsene. Så fanger du en fisk som er altså i et mørkt myrkjern, og så slipper den ned i en lysbøtte, så vil den raskt bli lysere, altså. Så ja. Den tilpasser seg omgivelsene, altså.
Det har jeg hørt. Mm.
Og så står det jo i det Nilsen skriver da, at han innbiller seg at det kanskje yngre fisk har denne egenskapen i sterkere grad enn eldre fisk da.
Mm.
Ja.
Mm.
Ja, skal vi si mer om prikkene da? Jeg kunne jo tenke seg at det at en med store, og, eller mange og mørke prikker var dominant, at det gjorde at de dominante fikk mer avkom, og sånn sett at antall prikker og kanskje størrelse økte over tid. Men det tror jeg ikke en har sett altså, at det er tilfelle.
Nei, nei.
Så, men her kreves det kanskje mer forskning.
Ja, høres sånn ut.
Ja.
Mm.
Men vi skal over fra øret til spilljakt, vi er Knut.
Ja.
Den kan jo være veldig smart å jakte under spillet, da, for da er jo fuglene helt...
Øre,
og de enser ikke jegene. Men altså, men spilljakt, når tid ble den forbudt?
Den ble forbudt i 1932. Spilljakt på tiår og årene ble forbudt da. Og, altså, men der er det litt sånn forvirring, fordi den ble åpnet igjen under krigen, men det var jo av de tyske besetterne, så det var jo ikke noe norsk bestemmelse. Og det skyldes nok at på kontinentet så var jakt på skogsfugl, det var ensbetydende med spilljakt på tiur og orrhane. Og det var jo gjerne for de velbeslåtte da. Så den ble åpnet inn under krigen, og det, men det var jo ikke noe, det var jo ikke noe, det var jo sånn sett ikke noe vi bestemte, så svaret er 1932, og bare for å ta med det også, det er at argumentet for å jakte tiur på leik om våren, da, argumentet til de gamle gutta, det var at de gamle tiurene på leiken var sterile, og derfor var det god viltpleie å skyte dem ut om våren, da. Og det var jo bare tøys. Det var jo ingenting som tyder på det.
Det var nesten det motsatte.
Ja, vi har jo snakket med Olav Gjelljord om det, og det var jo ingenting som tyder på at de gamle tiurene var sterile heller, tvert imot som du sier. Så da forbudet kom i 1932, så ble det lagt vekt på at det skulle være ro i skogen under forplantningstiden. Da. Ja. Så det korte svaret er 1932. Og da lurer jeg på om vi bare skal ønske folk en god uke videre. Ja.
Det gjør vi.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.